ministar financija gospodin Mlađan Dinkić, potpredsednik vlade gospodin Miroljub Labus i gospodin Slobodan Lalović, ministar za rad, zapošljavanje i socijalnu politiku. Izvolite.
Dobar dan. Moje izvinjenje što ste čekali pola sata. Sednica vlade je trajala nešto duže nego što smo predvideli. Na današnjoj sednici vlada je jednoglasno usvojila predlog budžeta i u okviru zakonskog roka podnela ga Skupštini. U Skupštini će trajati rasprava mesec i po dana, tako da u narednom periodu ćemo imati prilike da govorimo o svim delovima politike vlade. Jedno je naravno uvek kada se iznosi program, a drugo je kada se taj program pretoči u prihode i rashode budžeta. Kada se pretoči u prihode i rashode budžeta, onda je to ono kredibilno što vlada zaista namerava da uradi iduće godine. Ako bih kratko definisao budžet za 2005. godinu, to je budžet koji treba da podrži antiinflatorni rast. Osnovni cilj ekonomske politike za iduću godinu jeste održavanje privrednog rasta. Ove godine stopa rasta društvenog proizvoda iznosiće oko 8%. Iduće godine ona će biti u rasponu između 4 i 5%, tako da ćemo za dve godine postići rast koji je u prethodnom periodu ova država postigla za 3 godine. I to je određeno ubrzavanje privrednog rasta i za nas je jako važno da se održi ova relativno visoka stopa privrednog rasta. Naravno, postoje određeni izazovi. Jedan od osnovnih izazova jeste inflacija. Inflacija je izazov ne samo za našu privredu ove godine, nego će biti izazov i za svetsku privredu, pre svega zbog cena nafte, a verovatno i zbog nekih drugih cena. Mi smo odlučili da osnovni element naše i makroekonomske i strukturne politike bude održavanje privredne stabilnosti. Ove godine smo želeli da imamo jednocifrenu stopu rasta, znači nešto ispod 10%. Najverovatnije inflacija će biti na kraju godine 11,8%. Iduće godine želimo inflacija, decembar na decembar, da bude ispod 10% i sve politike, a posebno fiskalna politika, je usmerena na održavanje relativno niske stope inflacije. Mi ne želimo da utrošimo devizne rezerve i da na taj način branimo stabilnost tržišta. Mi želimo na ovaj teži način da branimo stabilnost tržišta, to je preko prihoda i rashoda budžeta i svih ostalih prihoda i rashoda. I to je prva i osnovna karakteristika makroekonomske politike i sve politike, i politika plata, i politika kursa, i kreditna politika su u stvari tako prilagođene da se održi jednocifrena inflacija. Druga stvar je vezana za odluku vlade da veoma ozbiljno nastavi strukturne reforme u idućoj godini. Te reforme odnose se i na privredni sektor, sektor preduzeća i na bankarski sektor. Nastavljamo sa privatizacijom banaka i sa privlačenjem ozbiljnih svetskih banaka da bi se povećala domaća štednja, povećala konkurentnost banaka i smanjila kamatna stopa. Istovremeno planiramo promene u pravosuđu, izmene odgovarajućih zakona o izvršnom postupku koje će omogućiti da se smanji rizik odobravanja kredita i da kamatna stopa bude niža nego što je bila ove godine. U oblasti preduzeća dve strukturne mere su značajne. Jedna se odnosi na nastavak privatizacije. Od onih 67 imamo, odnosno imaćemo iduće godine negde oko 62 ili 63 slučaja teških slučajeva prestrukturiranja i privatizacije, moramo bar polovinu njih ozbiljno da privedemo kraju, a to podrazumeva restrukturiranje međusobnih dugova i potraživanja. Ne samo između preduzeća, nego takođe između banaka i preduzeća na jednoj strani i države i javnih drugih preduzeća na drugoj strani. Tako da će biti osnovana posebna jedinica za prestrukturiranje dugova koja će omogućiti da se ubrza proces privatizacije. Jer to je bila jedna od osnovnih kočnica za bržu privatizaciju ovih osnovnih slučajeva preduzeća pod posebnom kontrolom. Naravno i drugi slučajevi privatizacije će se ubrzati vezano za akcijsku privatizaciju i za privatizaciju preko tržišta Beogradske berze. Dakle, spremni smo na veoma ozbiljne strukturne mere. Te strukturne mere odnosiće se i na javna preduzeća. Oni programi prestrukturiranja i konsolidacije poslovne, organizacione i finansijske javnih preduzeća koji su usvojeni ove godine, počet će da se ozbiljno realizuju iduće godine. Tako da na osnovu strukturnih promjena i održavanja privredne stabilnosti mi verujemo da ćemo iduće godine imati stopu privrednog rasta između 4 i 5% i da ćemo imati relativno stabilne tržišne uslove. To je generalna politika vlade. O detaljima ovih politika moje kolege će vas obavestiti.
Hvala, dobar dan dame i gospodo. Želim da izrazim zadovoljstvo što je vlada danas usvojila memorandum o budžetu i ekonomskoj i fiskalnoj politici za 2005. godinu sa projekcijama za 2006. i 2007. godinu, kao i predlog zakona o budžetu i svih fondova za 2005. godinu. Pre nego što vam obrazložim budžet za 2005. godinu, želeo bih da kažem da je danas Republika Srbija izvršila otplatu 40 miliona dolara prema Londonskom klubu poverilaca. Po osnovu toga, po osnovu aranžmana koje smo dobili u julu mesecu sa Londonskim klubom poverilaca, danas je Srbija po prvi put u svojoj istoriji dobila međunarodni kreditni rejting. Naš kreditni rejting je B+, i izdala ga je priznata međunarodna rejting agencija Standard & Poor. To je kreditni rejting koji je na nivou Ukrajine. Turska je taj kreditni rejting imala do avgusta ove godine kada ga je nešto poboljšala. Bosna ima trenutno niži kreditni rejting od nas. I na ovaj način, ja moram da kažem, loše je što smo tek sada dobili kreditni rejting. Bilo bi daleko bolje da je Srbija davno imala kreditni rejting. Mi smo 106. zemlja na svetu koja je sada dobila kreditni rejting. I trenutno u regionu ovaj rejting nemaju samo Crna Gora i Albanija. Tako da ne želimo puno da se hvalimo sa ovim, međutim činjenica je da je ovo rezultat rada ove vlade i činjenica je da će nam taj rejting omogućiti izlazak na investicionu mapu Evrope i sveta i to će biti osnov za izračunavanje kreditnog rizika zemlje i snižavanje kamatnih stopa u budućnosti. To je ono što se čekalo, čini mi se, još od 2000. godine. Uspešno smo završili najpre pregovore sa Pariskim klubom, konačno ove godine s Londonskim klubom poverilaca i evo danas je Srbija dobila kreditni rejting. Međutim, činjenica da je Bugarska, na primjer, dobila ovaj isti rejting, nešto slabiji do duše u tom momentu, ali kreditni rejting je dobila još pre 6 godina, ne može da nas čini zadovoljni. Građani Srbije verovatno znaju, a ova vlada je potpuno svesna da je Srbiji treba visoka stopa privrednog rasta. I to ne samo u narednoj godini. Nama je potreban visoki privredni rast narednih 20 godina. Da bi imali visoki privredni rast u narednih 20 godina, on mora da bude održiv. To znači da makroekonomska politika mora da obezbedi finansijsku ravnotežu. Najveći problem koji mi imamo danas nije inflacija. Tačno je da je ona probila ovogodišnje okvire, sledeće godine će biti 9,1% decembar na decembar, ali najveći problem Srbije jeste visok spoljno-trgovinski deficit, odnosno deficit u bilansu tekućih plaćanja sa inostranstvom. Taj deficit se može finansirati na dva načina. Doznakama iz inostranstva, čime se zapravo finansira najveći deo našeg spoljno-trgovinskog deficita, i zaduživanjem. Mi ne možemo da dozvolimo da zaduživanje pređe neke razumne razmere. Jedini izlaz, i na to će biti usmerena celokupna ekonomska politika i u 2005. ali i u narednim godinama, jeste povećanje izvoza. Ali moramo da pogledamo istini u oči. Prvo, naša preduzeća moraju da budu konkurentnija. Danas državna i društvena preduzeća zapošljavaju puno ljudi. Danas javna preduzeća i društvena preduzeća povećavaju plate mimo produktivnosti rada. U prvih 9 mjeseci ove godine rast produktivnosti je bio značajan 6,6%, ali su zato bruto plate u septembru bile za 8% veće u odnosu na isti period prošle godine. Dakle, plate su rasle 8%, produktivnost rata 6,6%, iako ta razlika nije bila velika kao u prethodnim godinama, ipak to negativno utiče na konkurentnost domaće robe na stranom tržištu. Zbog toga, jedan od ključnih segmenata ekonomske politike neće biti kao do sada samo monetarna i fiskalna politika, veoma bitan segment makroekonomske politike bit će i politika zarada. Jer ne možemo, Srbija ne može sebi da dozvoli luksuz da u narednom periodu plate i dalje rastu iznad produktivnosti rada, jer nema onda nikakve šanse da povećamo izvoz i da budemo konkurentni, jer jedini onda izlaz bi bio jača depresijacija dinara. Međutim, to bi bilo pogubno za ekonomiju. Dakle, monetarna politika ne može da koriguje defekte u društvenom i javnom sektoru, zato je moramo da preduzmemo program koji sam iznao pre nekoliko dana u 5 tačaka i koji, kao što sam rekao, nema alternative. Što se tiče budžeta za ovu godinu, predvidjeli smo deficit koji je za trećinu manji nego deficit u 2004. godini. Kao što znate, rebalansom budžeta planirali smo deficit od 32,7 milijardi dinara. Ovim budžetom koji smo danas usvojili na Vladi Republike Srbije, deficit je planiran u iznosu od 20,5 milijardi dinara, što je za 38% niže u odnosu na projektovani deficit u 2004. nakon rebalansa. Dakle, budžetom za 2005. godinu ukupni prihodi planirani su u iznosu od 396,1 milijardi dinara, a rashodi 416,6 milijardi, deficit je 20,5 milijardi dinara. Za pokriće deficita biće korišćena sredstva od privatizacije u iznosu od 8 milijardi dinara, zatim krediti međunarodnih finansijskih institucija i donacije u iznosu od 5,7 milijardi i neto domaće finansiranje 6,8 milijardi dinara. Odmah da kažem, sljedeće godine očekujemo 3 puta veće privatizacione prihode od onih koje smo u budžetu predvidjeli za pokrivanje deficita. Dakle, mi očekujemo privatizacione prihode od 24 milijardi, a za deficit ćemo izdvojiti samo 8. Dakle, imat ćemo više sredstava od privatizacije nego što nam je potrebno da pokrijemo deficit. Imat ćemo, dakle, akumulirane rezerve. Iz dela tih rezervi u četvrtom kvartalu u iznosu od 7 milijardi dinara bit će isplaćena polovina duga penzionerima na ime onog starog duga od 1,5 penzije. To iznosi 7 milijardi i taj prihod od 7 milijardi bit će ustupljen direktno penzionom fondu. Što se tiče detalja vezanih za budžet, profesor Labus je već izneo koje su osnovne makroekonomske pretpostavke na bazi kojih je budžet sačinjen. Dakle, predvidjeli smo rast društvenog bruto proizvoda od 4,5%, jer je plan da u naredne 3 godine on raste u prosjeku 5%, 4,5% naredne godine, 5% 2006. i 5,5% 2007. godine. Imamo u vidu da smo ove godine ostvarili znatno veći rast od 8%, tako da je baza visoka i zbog toga je ovaj rast konzervativno planiran. Što se tiče inflacije, ona je predviđena 9,1% decembar 2005. odnosno decembar 2004. godine. Deficit od 20,5 milijardi dinara čini svega 1,4% društvenog bruto proizvoda. Ako to uporedimo sa 2003. godinom, to je značajno smanjenje. 2003. godine imali smo deficit 3,9% društvenog bruto proizvoda. Ove godine deficit budžeta će se kretati u rasponu od 2,3 do 2,5% društvenog bruto proizvoda. I ukoliko primenimo međunarodnu klasifikaciju za obračun deficita, isključimo iz obračuna rashoda otplatu glavnice domaćeg i spoljnog duga, onda zapravo Naš budžet će biti sledeće godine u blagom suficitu od oko 3,4 milijardi dinara ili u suficitu od 0,2% društvenog bruto proizvoda. Tako da nemojte se iznenaditi kada nađete na internet sajtu MMF-a da Srbija ima sledeće godine suficit budžeta, s obzirom da po međunarodnim klasifikacijama mi ćemo sledeće godine ostvariti suficit. Čak i prema striktno tumačenom zakonu o budžetskom sistemu, mi faktički sledeće godine ćemo po toj evidenciji imati suficit. Ali navikli smo da prezentiramo budžet na drugi način, tako da ako ga uporedimo s ovim rebalansom, smanjujemo deficit sa 32,7 na 20,5 milijardi dinara. Mi smo vam dali detaljan predlog budžeta 2005. odnosno na 2004. sa prihodima i rashodima. Ukratko bih obrazložio neke od tih stavki. Najpre, što se tiče pozicije prihoda, vrši se značajno preusmeravanje na oporezivanje potrošnje sa oporezivanja plata. Dakle, rasterećujemo troškove proizvodnje, smanjuju se porezi koji opterećuju zarade, a očekujemo veće prihode od poreza na potrošnju, pre svega od poreza na dodatu vrednost i od akciza. Jedna bitna razlika će biti u finansiranju budžeta na prihodnoj strani u odnosu na ovu godinu. Naime, uvođenjem poreza na dodatu vrednost ukida se, kao što znate, porez na promet, pa tako lokalne samouprave gube jedan deo prihoda koje su imale do sada, ali će im to biti nadomešteno kroz transfere koje će direktno iz budžeta dobijati i ti transferi lokalnim samoupravama su potpuno nova stavka u budžetu i iznose u 2005. godini 13,8 milijardi dinara. Dakle, transfer republičkog budžeta ka lokalnim samoupravama. Takođe, umjesto do sadašnjih 30% od poreza na plate, učešće lokalnih samouprava u porezu na plate bit će povećeno na 40%. To su osnovne pretpostavke na bazi kojih su sačinjeni prihodi, plan prihoda. I moram da kažem da su prihodi od poreza na dodatu vrednost konzervativno procenjeni. Zapravo, pretpostavili smo da će rast prihoda po osnovu uvođenja poreza na dodatu vrednost umjesto sadašnjeg poreza na promet iznositi svega 14%. Kažem svega, imajući u vidu iskustva Hrvatske, kod kojih je taj rast iznosio preko 20%, Makedonije gde je rast ostvaren u iznosu preko 60%. Međutim, želili smo da u svim stavkama budžeta konzervativno procenimo prihodnu stranu, dok smo veoma pažljivo procenjivali rashodnu stranu. Što se tiče rashoda, rashodi su ukupni 416,6 milijardi dinara, kao što sam već rekao. I najveća stavka koja raste u strukturi rashoda jeste servisiranje javnog duga. Naime, 13,6 milijardi dinara će Srbija više izdvojiti sledeće godine za servisiranje javnog duga u odnosu na ovu godinu. Ukupni troškovi servisiranja javnog duga sledeće godine iznosit će 46,3 milijardi dinara, od čega za servisiranje domaćeg duga, to je stara devizna štednja pre svega, 27,4 milijardi, za spoljni dug 18,9. Dakle, više plaćamo, značajno više za servisiranje domaćeg javnog duga nego za servisiranje spoljnog duga. Troškovi finansiranja javnog duga bit će 2% veći u odnosu na ovogodišnje u ukupnim rashodima. Iznosit će 11% ukupnog budžeta, a ove godine su iznosili 9% ukupnog budžeta. Otkuda to naglo povećanje kod finansiranja otplate stare devizne štednje? To proističe iz zakona o izmirivanju obaveza po osnovu stare devizne štednje, gde od 2005. godine prestaje više linearna isplata štediša, već oni koji imaju veće uloge dobijat će značajno više. Primjera radi, sledeće godine one štediše koji imaju dug, odnosno ulog od 1000 evra, znači da im je preostalo još 1000 evra na knjižici, oni će sledeće godine dobiti 500 evra ratu. Oni koji imaju još 20.000 neisplaćenih obaveza, dobit će 1100 evra. Oni koji imaju 100.000 dobit će 5400 evra, a oni koji imaju 1.000.000 evra dobit će 54.000 evra. Dakle, proporcionalno će se to povećavati i u narednim godinama, zbog toga je ovo servisiranje značajnije sada opteretilo budžet za sledeću godinu. Takođe, Značajno se povećavaju naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta. Pre svega, naknade koje prističu iz zakona koji su usvojeni, o čemu će daleko više govoriti ministar Lalović, ali predvidjeli smo i 2,5 puta veći tranzicioni fond nego u ovoj godini, što znači da će se ubrzati proces restrukturiranja i privatizacije društvenih preduzeća, ali ne samo društvenih preduzeća, konačno jedna vlada u Srbiji, a to će biti ova vlada, krenuće u ozbiljno restrukturiranje javnih preduzeća, odvajanjem osnovnih od sporednih delatnosti i prodajem imovine iz sporednih delatnosti, kako bi se u buduće efikasnost rada ovih preduzeća i profitabilnost zasnivala ne na povećanju cena, kao što smo do sada imali slučaj, već na bazi racionalizacije troškova. Ukupno tranzicioni fond je predviđen na iznos od 5 milijardi dinara. Što se tiče troškova koji se smanjuju, najviše se smanjuju subvencije. Subvencije će imati smanjenje ukupnim rashodima za 2% ili u apsolutnom iznosu za oko 3 milijardi dinara. Otprilike subvencije za železnicu ostaju na približno istom nivou, nešto su manje, za oko 300 miliona dinara. Ove godine 8,8 milijardi, sada 8,5. Subvencije u poljoprivredi ostaju na istom nominalnom nivou, dakle oko 11 milijardi dinara. Subvencije za radio i televiziju Srbije se smanjuju sa 3,200 na 2,5 milijardi dinara, što znači da će radio i televizija Srbije morati takođe da uđe u proces racionalizacije sopstvenih troškova i da pronađe i neke dodatne izvore svog razvoja i finansiranja u budućnosti. Takođe, subvencije u privredi sa 6,5 milijardi se smanjuju na 5 milijardi. Subvencije u energetici ostaju približno na istom nivou i ostale subvencije se smanjuju za 300 miliona. Smanjivanje subvencija, pre svega u privredi, je jasan znak da ova vlada neće podržavati večit opstanak društvenih preduzeća koja zapravo koriste novac poreskih obveznica Srbije za pokrivanje svojih gubitaka. Dakle, ovo će biti stimulans za njihovo ubrzano restrukturiranje i privatizaciju. Što se tiče drugih stavki u budžetu, ja bih istakao samo nekoliko, jer danas je ovaj budžet usvojen, bit će dostavljen Skupštini na razmatranje po redovnom postupku. Dakle, svi poslanici će moći zaista detaljno ovaj budžet da prouče pre nego što ja kao predsednik vlade izađem za govornicu Republičke skupštine. Što se tiče drugih ministarstava, u investicionom delu najviše se povećava razdeo Direkcije za puteve za 52%. Ukupno sa sopstvenim prihodima Direkcije za puteve planirana sredstva za ove kapitalne investicije u putnoj infrastrukturi su predviđene u iznosu od 27,4 milijardi dinara, odnosno protivrednost oko 350 miliona evra. Naravno, to neće biti sve investicije u putnu privredu, imajući u vidu da postoje planovi o izdavanju koncesija i bržoj, još dodatno bržoj izgradnji puteva u narednom periodu. Što se tiče privrede, Ministarstvo privrede će imati budžet oko 7 milijardi dinara, od čega 5 milijardi će ići za subvencije, a ostalih 2 milijarde su kapitalna ulaganja, pre svega 900 miliona za leasing opreme i repromaterijala, 800 miliona u fondu za razvoj, od čega se otvara jedna potpuno nova kreditna linija, 600 miliona dinara, to će biti mikrokrediti za stimulisanje zapošljavanja onih koji su u tranziciji ostali bez posla. Dakle, slično kao što je postojao aranžman i kreditni aranžman ove godine za poljoprivredu, otvorit će se jedna potpuno nova kreditna linija preko Fonda za razvoj Ministarstva privrede za zapošljavanje onih koji su u tranziciji ostali bez posla, a preko toga su i aktivne mere na tržištu rada, o čemu će gospodin Lalović govoriti, dakle ima i tu dodatnih sredstava. Naš cilj je da tendenciju iz ove godine, kada je došlo do blagog smanjivanja nezaposlenosti i povećanja zaposlenosti, podstaknemo aktivnim merama zapošljavanja. Naime, u prvih 8 meseci 2004. godine Broj zaposlenih u Srbiji je povećan za 26.000 ili za 1,3%, istovremeno se smanjio broj nezaposlenih lica. Mi naravno nismo zadovoljni sa time i mislim da moramo i aktivno da učestvujemo u smanjivanju nezaposlenosti. Što se tiče poljoprivrede, za poljoprivredu zajedno sa vodoprivredom je u budžetu za sledeću godinu predviđeno oko 20 milijardi dinara, od čega su 11 milijardi subvencije u poljoprivredi i zadržane su na istom nivou kao i u ovoj godini. 3,5 milijardi dinara će biti kratkoročni i dugoročni krediti u poljoprivredi, 3,2 milijardi direkcija za vode. Što se tiče drugih društvenih delatnosti, evo, istakao bi da kultura će imati povećanje od oko 400 miliona dinara u odnosu na ovu godinu. 3,1 milijardu ukupno će biti plasirano za razne programe u kulturi bez ovog dela za RTS. I tu je uključen i jedan deo sredstava za finansiranje troška održavanja dvorskog kompleksa na Dedinju, kao što je to bilo učinjeno i ove godine, s tim što će sledeće godine to biti 80 miliona dinara. Od ovih podsticajnih mera istakao bih milijardu dinara još za podsticanje izvoza, milijardu dinara za garantski fond i nacionalnu korporaciju za osiguranje stambenih kredita. Dakle, ovo bi bile neke osnovne karakteristike budžeta. Činjenica da se deficit snižava za jednu trećinu govori da mi ulazimo u dodatno fiskalno prilagođavanje. Politika čvrstog budžetskog ograničenja koju smo preduzeli od juna meseca ove godine će se nastaviti, međutim, ova vlada veruje da nema druge alternative već da se ovakva ekonomska politika sprovede. Neki od ovih poteza su trebali da se preduzmu daleko ranije. To su trebali da preduzmu daleko ranije, ne samo prethodna, nego prethodne vlade. Nažalost, to nije učinjeno. Ova vlada je odlučila da krene odlučno u proces ovih reformi, jer smo sigurni da je to jedini način da obezbedimo Srbiji dugoročno održivi visoki rast i da se primaknemo jednoj Hrvatskoj, a sutra Sloveniji. Inače, sve ostalo može biti zavaravanje javnosti, može biti davanje lažnih obećanja. Ovo je jedan tvrd program, međutim, on nema alternative. Hvala.
Hvala. Dame i gospodo, danas je, znači, Vlada Republike Srbije, usvajajući predlog budžeta, rekla nekoliko stvari, a na prvom mestu mislim da jednu važnu poruku uputila, a to je da će itekako stajati iza funkcionisanja u Srbiji društva, rekao bih, socijalne pravde. Znači, socijalna davanja su obezbeđena, socijalna davanja će dobijati svi oni kojima su one potrebna, ali isto tako Vlada Republike Srbije uputila poruku da neće zdravim i pravima oni koji rade ili hoće da rade, da njih tretira kao socijalne slučajeve. To je i ova priča o subvencijama, to su i druge priče. Znači, Vlada Republike Srbije je usvajanjem ovog predloga budžeta pre svega kroz ozbiljno povećanje, rekao bih, onih sredstava koje se distribuiraju preko Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike, također rekla još nekoliko stvari. Gde je zapravo to povećanje, gde se ono dogodilo? Dogodilo se kod aktivnih mera kod zapošljavanja, dogodilo se ozbiljno povećanje u tranzicionom fondu, znači na 5 milijardi dinara. I šta mi zapravo hoćemo time da kažemo? Mi hoćemo da kažemo da će ova vlada negde blizu 7 milijardi dinara zapravo sledeće godine upotrebljavati zato da se rešava problem nezaposlenosti koja će nastati u procesu restrukturiranja srpske privrede. To su neposredno povezane stvari. Kada jednom donesete odluku da konačno to krenete, što se dugo i uspešno, po znacima navoda, izbegavalo u ovoj zemlji, onda sa druge strane morate ili moramo obezbediti potpuno jasnu alternativu ljudima koji će u tim preduzećima gubiti radna mesta. Ono što mi hoćemo njima da kažemo jeste da tu neće biti radnih mesta, ali nećete izgubiti posao, jer ćemo ići sa alternativnim ponudama, sa alternativnim predlozima. I zapravo u tom segmentu zapošljavanja mislim da je najjasnija poruka koja je upućena ovim predlogom budžeta. Što se tiče onoga što zovemo socijalna davanja u užem smislu, znači sva prava koja su definisana zakonima, moram reći da je najveći broj naših propisa već sada u velikoj meri u skladu sa standardima Evrope, znači na jednom zavidnom nivou, da sva prava utvrđena svim zakonima kojim se regulišu socijalna davanja, obezbeđena su sredstva u budžetu za 2005. godinu da se ostvare zakonska prava koja, kao što znate, uvek podrazumevaju određena usklađivanja sa rastom troškova ili nekim drugim parametrima. Dakle, može se potpuno jasno reći da i kad su u pitanju penzije, čuli ste malo pred kolege Dinkića da je ova sredstva su obezbeđena za ovu 12,5, za ovu polovinu, što će sigurno biti obezbeđeno, ali pored toga, znači kad su u pitanju dečji dodaci, kad su u pitanju roditeljski dodatak, kad je u pitanju materijalno obezbeđenje porodica ili MOP, kad su u pitanju invalidnine u celom ovom sektoru boračko-invalidske zaštite, kad su u pitanju korisnici ustanovama socijalne zaštite, dakle u čitavom tom segmentu ovim budžetom smo utvrdili dovoljno sredstava da bi se u potpunosti ostvarilo u 2005. godini prava definisana zakonom i mislim da je to jako važno danas reći zato što kada se govori o tome da smanjujemo deficit budžeta na 1,4, onda obično se može pomisliti a gde se zapravo seklo, pa tamo gde je najtanje. Seklo se u socijali, dakle, ova vlada ima potpuno, znači, suprotan pristup. Ona misli da mora kroz period tranzicije da bude veoma izražena socijalna funkcija države. Mi smatramo da je socijalna funkcija države ozbiljno primenjena zapravo jedan od ključnih uslova sprovođenja tranzicije i dovođenja Srbije do zelene grane. Malo pre je kolega Dinkić spomenuo, donekle poredio sa drugim zemljama, danas je na vladi to pomenuto, da mi imamo otprilike društveni proizvod po glavi stanovnika oko 2900 dolara, a Hrvatska oko 6000. Znači, sad je vrlo jednostavno pitanje. Hoćemo li mi ozbiljno da krenemo njih da sustignemo ili ćemo se zamajavamo i sami sebe da zavaravamo? Ovim budžetom vlada kaže da neće da se zamajava ni sebe ni narod. Znači, krećemo u tom pravcu, ali istovremeno, ono što želim da ponovim, potpuno mogu biti mirni svi koji dobiju od penzionera do svih drugih socijalnih davanja, a to je preko 2,5 miliona lica u Srbiji, ljudi u Srbiji, dobija određene oblike pomoći preko ovog ministarstva, odnosno od ove vlade. Dakle, ta čitava armija od više od 2,5 miliona ljudi može biti potpuno mirna da će sva prava koja ima prema pozitivnim propisima biti ostvarivana u 2005. godini. Toliko i hvala.
Izvolite. Kako da ne?
Ok. Znači, vezano za kreditni rejting, ako možete samo da kažete šta će to značiti u brojevima za, recimo, onaj procenat kreditnog rizika za Srbiju, šta će sad biti u odnosu na neku kamatu koja je uobičajena u inostranstvu i pošto je sada plaćen na ova prva tranša Londonskom klubu, kada je predviđeno izdavanje euroobveznice? I treća stvar, ako možete da nam date listu imovine, odnosno preduzeća koje idu u privatizaciju do naredne godine.
Što se tiče našeg kreditnog rejtinga, ponavljam, on je B+. U sredu će na redovnoj preskonferenciji Ministarstva financija biti detaljno objašnjene sve implikacije ovog kreditnog rejtinga, tako da ne bih mojim kolegama, gospodinu Nikoli Đivanoviću i mladom jednom kolegi koji radi u sektoru za kreditne odnose sa inostranstvom da oduzimam posao. Dakle, u sredu će vam to biti potanko sve objašnjeno. Što se tiče zamene našeg duga poslovnog Londonskog kluba za euroobveznice, to će biti izvršeno u naredna dva meseca. Dakle, počet će u naredna dva meseca zamena starog duga za nove obveznice. Inače, našim dugom se već trguje. Kamatna stopa je negde oko 8-9% na godišnjem nivou. Zamena kreće u novembru. Što se tiče liste preduzeća koja idu u proces privatizacije, ja pretpostavljam da će vas o tome obavestiti gospodin Bubalo na svojoj redovnoj preskonferenciji.
Zato što se primenjuje princip takozvanog uslovnog tendera i mi moramo, i gospodin Bubalo i drugi članovi vlade, da pregovaraju sa preduzećima, sa njihovim poveriocima, da vidimo koje će preduzeće moći da uđe u taj proces. A to je nešto drugo. Vi me pitate za privatizaciju u Telekomu, odnosno u toj oblasti. Vlada se obavezala, odnosno prihvatila je plan da do kraja marta iduće godine donese odluku ili će da treću licencu proda, ili će svoje udele da proda u Mobtelu, odnosno u Telekomu. Mi još uvek ovoga momenta nismo doneli odluku šta ćemo od te tri stvari da uradimo. Sasvim sigurno nešto će biti urađeno do kraja marta iduće godine. U mnogo čemu zavisi od raščišćavanja svojinskih odnosa, koji tu još uvek nisu raščišćeni, tako da do marta iduće godine imamo tu mogućnost da vidimo kakvu ćemo odluku doneti. To je ono što je vezano za tu vrstu privatizacije. Ja govorim o teškim slučajima privatizacije. Ovo nije težak slučaj, on je komplikovan zato što nisu svojinski odnosi raščišćeni, ali teški slučaji su preostali 62-63 slučajeva velikih društvenih preduzeća koji imaju ogromne gubitke i gde je teško naći strateškog investitora. Tu moramo prvo da smanjimo dugove, pa onda da raspišemo tender i da omogućimo tom preduzeću da dobije strateškog partnera.
Mogu da pitam, evo, Dragan Jokić, RTS. Vidimo da je izdvajanje za plate i dodatke zaposlenih za 15% veće u 2005. godini, a sa druge strane izdvajanje za penzije za čak 2 milijarde manje. Kako to komentarišete?
Pa što se tiče izdvajanja za penzije, mi ovde imamo, vi imate pred sobom samo deo transfera budžeta Srbije penzionom fondu. Prihodi penzionog fonda su daleko veći planirani u 2005. godini od ove godine, s obzirom da je od septembra došlo do povećanja doprinosa za penziono osiguranje, tako da zapravo sa nižim transferima mi ćemo ostvariti isplatu povećanih penzija u sledećoj godini. Zapravo, transferi fondovima socijalnog osiguranja su smanjeni sa 24% učešća u budžetu 2004. na 20%, ali ne na uštrb isplata, kao što je rekao gospodin Lalović, već zbog toga što su sa većim doprinosima krenuli da rade od 1. septembra i imaće veće prihode u 2005. godini nego što su imali 2004. godine. Što se tiče plata, prvo, svi koji rade u državnoj upravi i u javnim službama mogu da računaju na osnovni rast plata od 9,1% u sledećoj godini, decembar na decembar, s tim što će poseban prioritet biti dat prosveti, kulturi, ustanovama socijalne zaštite kada se radi o isplatama iz budžeta. Poseban program je predviđen i za sudstvo, ali tu su kao izvori povećanja plata predviđene i sudske takse u neizmenjenom iznosu. Ono što želim da kažem, međutim, jeste da prestaćemo sa uravnilovkom i krenuće se sa povećanjem raspona koeficijenata. Ne samo u ovim sektorima koje sam pomenuo, već i u državnoj upravi. Gospodin Lončar radi već na završetku odgovarajućih zakonskih akata koji bi trebalo najkasnije do kraja marta da budu usvojeni u Skupštini Republike Srbije. Dakle, politika zapošljavanja u državnoj upravi i javnim službama biće daleko fleksibilnija. Oni koji rade više imaće daleko veće plate, oni koji loše rade ne mogu da računaju na sigurnost posla i omogućit ćemo novim ljudima da dođu da ih zamene ukoliko oni ne ispunjavaju svoje obaveze. Međutim, osetniji porast plata sledeće godine od javnih službi mogu da očekuju ove tri. Prosveta, kultura i oni koji rade u ustanovama socijalne zaštite. Ove godine smo imali osetniji porast plata u zdravstvu, tako da na ovaj način sa ove tri delatnosti to izjednačavamo. Takođe se predviđa i širenje raspona plata u samoj vladi.
Zvolite. Marija Mitrović, Televizija Beograd Dnevnik. Kratko pitanje za potpredsednika Labusa i za ministra Dinkića. Najpre, da li je istina, kao što se priča, da u cilju smanjenja spoljnotrgovinskog deficita se razmišlja ponovo uvođenju nekih kontingenata I drugo, da li je došlo do ponovnog rasta međusobnih dugovanja preduzeća, pre svega javnih, pošto je bilo nekih pokušaja prethodnih godina da se to međusobnim prebijanjima problem tih velikih međusobnih dugovanja reši. I kratko za ministra Dinkića, ako sam dobro zapisala, vi ste naveli milijardu dinara iz budžeta za, recimo, fond za osiguranje stambenih kredita. Da li je njima nešto od ove godine ostalo i koliko su potrošili, s obzirom da to nije još uvek profunkcionisalo na pravi način? Šta se dešava? Hvala.
Što se tiče platnog bilansa, naravno da postoje tu određene poteškoće, ali vlada ne namerava da uvede kontingente, znači neće da posegne za tim merama van carinske zaštite. Mi ćemo da razmišljamo o carinskoj zaštiti i u tom smislu analiziramo efekat nekih 100 proizvoda, šta da radimo sa carinama. Ideja je da se vrate na onaj nivo koji je postojao u septembru prošle godine, znači pre usvajanja plana za harmonizaciju dva tržišta. Dakle, nema kontingenata. Tačno je da je do određene mere došlo do rasta unutrašnjih dugova, ali ti dugovi nisu rešeni ni tada 2001. 2002. godine. To je uglavnom bilo računovodstveno prebijanje. Sada mi moramo da idemo u veoma ozbiljan proces otpisivanja i smanjivanja tih dugova kroz privatizaciju, tako da to je jedna potpuno druga mera.
Što se tiče Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita, ove godine je uplaćen osnovni kapital kako bi se ova institucija registrovala u iznosu od 5 miliona evra u dinarskoj protivrednosti. Do kraja ove godine korporacija kreće sa radom, o tome više u petak na poslovnoj konferenciji vezano za stambene kredite. A što se tiče sredstava za sledeću godinu, to su dopunska sredstva radi dokapitalizacije u sledećoj godini i obezbeđivanja rada u skladu sa zakonom.
Mislim, tamo da.
Zoran Pavić, BK Televizija. Ovde vidimo da je za tranzicionalni fond ove godine odvojeno 5 milijardi dinara, znači praktično uvećanje od 150%. Koji je to broj radnika koji će biti obuhvaćen ovim fondom, odnosno na koji broj radnika vlada računa da će u procesu restrukturisanja javnih preduzeća, da kažemo, ostati bez posla, odnosno biti višak radnika?
Hoću ovo da vam kažem da postoje dva izvora prihoda za obezbeđivanje radnika. Jedan je ovaj budžetski, to je 5 plus 2 milijarde, drugi je prodaja imovine javnih preduzeća. Svako od ovih 8 velikih javnih preduzeća ima svoj program i predviđa odgovarajuće mere. Ti programi su usvojeni zajedno sa sindikatima, tako da od tempa pribavljanja tih dodatnih prihoda će zavisiti i prestrukturiranje ovih preduzeća. Mi ono što želimo to je da iduće godine kad uđemo u jedan brži proces prestrukturiranja privrede, brzina tog procesa da zavisi od ovih socijalnih davanja, jer prosto nikoga ne želimo da ostavimo bez prihoda da može da pokrene neki svoj mali privatni biznis i na taj način da kompenzuje ovo što mora da se pomeri sa jednog na drugo radno mesto. Inače, postoji tu određena pravila, to je 150 evra po godini staža, samo je pitanje da li će javna preduzeća moći više i da je isplate ili će ostati na tom iznosu. Imamo, mislimo, negde između 15 i 25 hiljada ljudi, ali, kažem, to zavisi od tempa privatizacije i tempa dobijanja ovih naknadnih prihoda. Da, to je dobrovoljno, to da vam kažem, znači to je dobrovoljno, nema prinudnog otpuštanja. Na drugoj strani, svi ovi tenderi u privatizaciji imaju svoj socijalni program, tako da cena nije osnovni parametar, nego buduće investicije i održavanje zaposlenosti.
Rekli ste da ste napravili konzervativnu procenu oko mogućnosti ostvarivanja prihoda od novog poreza na dodatu vrednost. I ja bih vas zamolio da mi kažete da li ste napravili proceni koliko će taj novi porez na dodatu vrednost uticati na inflaciju. I u jednom slučaju pri konzervativnoj proceni i u drugom slučaju pri eventualnom realnom ostvarivanju prihoda.
Što se tiče uvođenja poreza na dodatu vrednost, ja sam više puta istakao da on će biti 2% niži od sadašnjeg poreza na promet. kod najvećeg broja proizvoda, u zadržavanje istih trgovačkih marži, cene bi čak trebalo da spadnu 5%. Znači, kod svih onih gde se zamenjuje 20% osnovna stopa sa 18%, kalkulacije sve govore da bi cene trebalo da padnu za 5%. Šta će se u praksi dogoditi, vidjet ćemo. Iskustva su potpuno različita. U nekim zemljama uvođenje poreza na dodatu vrednost je dovelo do rasta cena, ali u nekim drugim nije. Mi radimo na tome da kod nas to ne izazove nikakav cenovni šok. Jer čak i ako dođe kod nekih proizvoda, daleko više bi trebalo da bude smanjenje kod drugih, tako da ne očekujemo tu značajna pomeranja. U svakom slučaju, inflacija u sledećoj godini planirana je na nivou od 9,1% decembar 2005. odnosno decembar 2004.
Koliki su troškovi i koliki je budžet predviđen za Narodnu skupštinu?
Narodna skupština. Imate budžet. Samo sekundu. Ceo budžet će biti na web sajtu. Znači, od sutra, najkasnije prekosutra, ne znam koliko im vremena treba da stave ovoliki materijal na web sajt, bit će celokupan budžet na web sajtu. Za 2005. godinu za Narodnu skupštinu planirano je 754,3 miliona dinara.
Za ukupnu aktivnost?
Ukupnu aktivnost, dakle, ne znam na pamet, znači, ovde nemam taj podatak, ali možete... Jer imate ono možda...
I imam u svojim papirima, koji su...
Znači, 754,3 miliona dinara, a pogledajte u tekstu rebalansa koji je usvojen koliko je bilo ove godine. Evo, gospodin Labus će do kraja preskonferencije vratno doneti. Imamo taj materijal, samo on nam nije ovde. Znači, ne možemo napamet znati svaku budžetsku stavku, vidite koliki je to materijal. Evo, ali saznaćemo.
Teško je uporediti podatke zato što su ovo ukupni podaci koje ja trenutno imam zajedno sa ovim troškovima za izbore. Ove godine biće 1.567.000.000, ali to su zajedno sa troškovima za izbore. Bez troškova je 754.000.000.
Znači duplo niže nego ove godine, ali bez troškova za izbore.
Ne.
Ne. Naravno da ne. Pa, nadam se da je javnost obaveštena da je Ministarstvo financija u petak dalo negativno mišljenje na taj predlog zakona i mi očekujemo da će mišljenje Ministarstva financija prihvatiti vlada i uputiti ga Skupštini. Dakle, potpuno je neprihvatljivo da se, na primer, regresi, topli obrok i neka ostala primjenja na drugačiji način obračunavaju za narodne poslanike od ostalih građana zemlje. Neprihvatljivo je da se drugačiji tretman ima kad se odlazi u penziju. Mi smo dali negativno mišljenje na celokupan zakon. Ja pretpostavljam da bi to moglo da bude već u četvrtak, jer je traženo od nas mišljenje. Osnovno ministarstvo koje daje mišljenje je Ministarstvo financija, ono je negativno. Mi smo ga uputili sekretarijatu zakonodavstva i pretpostavljam da će ga vlada usvojiti u četvrtak.
Izvolite.
62 teška slučaja.
Ne, ne, za dugove. Za dugove? Za dugove, da. Imamo posebnu komisiju za javna preduzeća koja treba da vrši nadzor kako svako od ovih 8 preduzeća sprovodi svoje planove koje je vlada prihvatila, a oni nam podneli, ali osim toga postojeće posebna komisija za međusobnu konsolidaciju dugova, zato što su dugovi različite prirode i različita ministarstva su ovde uključena i to će biti takozvani workout unit koji će biti u vladi. Hvala vam veliko, imaćete još dve prilike ove nedelje da dođete ovde. Hvala vam.